Mali sariya sunba n'o ye constitution ye, o ye hakɛ di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma i ka se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ. Mɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ sariya fana foyi tɛ yen nɔ mun kɛlen don ka limiti don o ko la. An dun ye demokarasi ye duguba mun na n'o ye Ameriki ni Faransi ninnu ye, olu ka duguw la a tɛ kɛ komi anw b'a kɛ cogo min na anw fɛ yen. Fanga ɲini kɛra i n'a fɔ marabatiga de sisan. N'an bɛ kalafili la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 ne bolo a ka ca, a man yɛrɛ demokarasi yɛrɛ fana ma. Parti kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 de bɛ kanbɔ fanga nɔfɛ. Donc parti kɔnɔ denw b'u kalata kɛ o tigilamɔgɔ ye. Ni mɔgɔ min taara o la ka suwanze olu bɛ parti représenter kalata la. Mɛ n'a fɔra ko an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ban ka taa débat la tant que o tɛ yen nɔ ni ne bɛ na, parce que ni mun y'a ka parti créé il est obligé ka kɛ parti candidat ye. Donc bon t'a sɔsɔ ne sɔsɔ tɛ parti kɔnɔ yɔrɔ b'a yira ko démocratie tɛ yen nɔ.
Ni mɔgɔ 24 min filɛ k'u kanbɔ jamanatigisigi kalata nɔfɛ nin ye, e yɛrɛ ka jate la o a tun kun bɛ wa?
Nin kun tɛ. Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi, Mali bɛ sɛgɛn min kɔnɔ bi, n'i y'a ta ka jateminɛ wari min bɛ don nin campagne na, wari min bɛ kɛ ka caution sara, wari min bɛ kɛ candidat ninnu bolo ka poster ni fɛnw dilan, a dɔw yɛrɛ b'a dɔn hali mɔgɔ kelen t'u kɔrɔ. Dɔw yɛrɛ ka parti yɛrɛ kɛra la ɲinan de. Bon ka taa fanga ɲini na n'o parti kura kura ye, hali militant t'i bolo o ye ka wari le tiɲɛ. Dɔw b'a kɛ député ɲini, dɔw b'a kɛ passeport diplomatique ɲini. Il est temps que jamana yɛrɛ ka sariya dɔw ta ka se ka Mali vie politique ka organiser pour que an bɛ se ka bila démocratie dugu fɛ cogo min na, ka se ka kalata kɛ jɛlenya kɔnɔ. Donc an bɛ mun ɲɛsin maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ni jeunesse mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ problème de kɔnɔ. Donc Mali mago tɛ mankan na, an ka kan cɛsiri fana mun bɛ na ni mankan ye an ko o ɲɛɲini k'o kɛlɛ. O ye mun ye? E ka namara kɛ kalata la, ka mɔgɔw namara ka taa mɔgɔw san ni wari ye. Donc o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ bɛɛ lajɛlen wele, bɛɛ lajɛlen ka taa voter ni hakilina ye.